Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. AVC, insuffisance cardiaque na pe hypertension nde ba cause ya makono ya motema. Ezali ndenge nini esale makape ndenge nini. Dr. Limbole Emmanuel azali kolobela biso likambo yango awa lelo na kati ya bokolongono pe bomoi.
Ezali pe na maladi misusu tobengaka AVC na Kinshasa awa eyebani mingi bato bakomo loba bazotambola na AV na bango. Etikali kaka se soki otie mikakatano otie molunde na likambo moko boye stress. Solo baba la principale maladie au Yébani à l'Ipanabito, c'est l'Ipan à l'Ipan. Alors, au tourna qui moutouna, et où ta cananine cause n'a pas de ma connaît un motema, et la capesana cause mon côté local à ma connoïa infection. Malaria Yébani est des microbes tombolo de Pesacango. Fièvre typhoïde Yébani est microbe pacalande Pesacango. Kati ma première motema est à la ka lié na auto benga ka facteur de risque cardiovasculaire. Et la kisi est à la matambu, moko mi balemi satu mine sangani tika moko et puis est provoqué maladie wana. Toki ko pesa dambi en dakisa. La kati ya la cause, la facteur de risque est à la pesa makonoana. Et à la bizalelima ben en denge ya kolia. Tobenga yandona dans le poto, mauvaise habitude alimentaire. Mouta kozala biloko, ati mungwa mingi, mafuta mingi, sukali mingi, na biloko ya zako lia. Nikolo nyoso, biloko na eto ki mungwa yoka ni makasi te akoyoka malamute. Toki mafuta za mingi te akoyoka malamute. Toki alie sukali te, soate na ba poisson sucré, na masanga ya sukali, soate na tina ye, atondisi sukali mingi, toki ya liye ndengi wante akoyoka malamute. Bizale liwane eza ya mape, epe saka makono ya motema. Ndakisa mususu, kozanga aktivite fiziki. Iyo mutu, mubimba musala na yo, ulamuki, uvandi na fote, kubanda toko ti na poko. Ubyen, okye musala na voitu, na kati na musala uvandi na fote na yo, ubyen na kiti na yo ya musala, utele makate, uza kutinda batu, na poko watamu musale sili okoti na mutu kanae uzongi, na ndaku, aktivite fizi, ezalite, osali si nzoto na yo musalate, wana ezali mabe makasi, yo moko okumona ki, okupwana yo ikumata, okukuma patapufu, obeli, okusukali, okukota mingi na kati ya nzoto, kolesterol mingi, makambunyoso wana, eke zela moko na akozanga aktivite fiziki, wana ezali ba facteur de risque ya makono ya motema. Komela likaya sigareti. Ezali eloko mabe makasi. Ezali eloko mabe makasi, paske ezali l'un des principaux facteurs de risque ya ba maladi cardiovasculaire ya makono ya motema.
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokomi mokolo mwa lobi.